zo, het is zo aan cada zo.
Jereo, enoi, hiaino. Boky faharoa. Ireo lehilahy maherin'Andriamanitra. Teny fampidirana. Fiarabana ho anareo ry namako. Moa ve ianareo mba mahafantatra ilay Andriamanitra tokana sady marina? Mamelahy ianareo intantara ny amin'ireo lehilahy vitsivitsy izay nahalala azy. Jereo ny sary ao amin'ny boky volomboasary no sady enoy ny kasety. Avadio amin'ny sary manaraka rehefa maheno feo tahaka izao ianao. Sary voalohany. Izy mirahalahy. Genesisy 25:20. Nandiny ny faraky amin'ny 20 ka hatramin'ny 24:30 ary Genesisy 7:20 nandiny ny voalohany ka hatramin'ny 5:20. Ireo mpirahalahy hitantsika eo amin'ny sary ireo dia miady varotra. Ny iray antsoina hoe Esao dia nahay ny azabe. Jakoba no anaran'ny zandriny izay nikarakara sakafo tsara. Esao tamin'izany dia noana be rehefa avy ny haza ary mba nangataka tamin'i Jakoba sombony tamin'ireo sakafo. Fa hoy Jakoba tamin'i Esao, amidio amiko ary aloha ny fizokianao, tiany ho azy ny fananany fianakaviany izay tokony ho lovan'ny zokiny Esao. Esao moa dia tsy niraharaha ny amin'izany lova izany. Ny tao an-tsainy dia nikibony noana ihany. Noho izany dia namidiny noho ny amin'ny sakafo ny fizokiany. Ny anarana hoe Jakoba dia midika hoe mpamitaka. Ary ny toetrany Jakoba dia mamitaka ny olona. Taty aoriana kely Jakoba dia nandrainy aza dia nofetseny.